Безвізавы рэжым.
У Сінгапур накіроўваемся разам з беларускім радыё Рацэ. Вітаю, тут Мілана Вераснева. Астраўная краіна і адначасова горад Сінгапур – адно з самых культавых турыстычных месцаў прызначэння ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Прычына даволі простая. Гэты квітнеючы і прыгожы горад выхваляецца самымі неверагоднымі славутасцямі на планеце, не кажучы ўжо пра той факт, што Сінгапур знаходзіцца ўсяго ў 85 мілях на поўнач ад экватара. Такое размяшчэнне гарантуе дзівоснае надвор'е круглы год. Высока урбанізаваны Сінгапур не можа прапанаваць занадта шмат чаго ў плане дзікай прыроды, але пры гэтым ён мае цэлы шэраг неверагодных батанічных садоў, зоапарк і начное сафары. Самую высокую вежу назірання ў Сінгапуры называюць Чайгэска. Яе вышыня складае 109 метраў. Гэта неверагодная славутасць мае адмысловую каюту ў форме дыска, у якую наведвальнікі ўваходзяць на ўзроўні зямлі. Пасля гэтага яна пачынае падымацца і круціцца, забяспечваючы захапляльныя віды. Аматары разглядаць марскую флору і фауну ў яе натуральным стане могуць наведаць падводны свет у Сінгапуры. Адкрыты ў 1991 годзе, акіянарый размешчаны на востраве Сентоза ў непасрэднай блізкасці ад берагавой лініі Сінгапура. Тут прадстаўлена прыблізна 250 відаў марскіх жывёл – чарапахі, акулы, вугры і тысячы іншых стварэнняў. Натуральна, прагляд падводнага свету будзе праходзіць у поўнай бяспецы. Варта наведаць начное сафары Сінгапура. Як першы ў свеце начны зоапарк, начное сафары прапануе унікальны і захапляльны спосаб разгледзець жывёл пад покрывам цемры. Адкрыты ў 1994 годзе, дзівосны зоапарк мае агульную плошчу 99 акраў. Гэтую славутасць Сінгапура наведвае больш за мільён наведвальнікаў у год. Галоўныя забавы начнога сафары ўключаюць назіранне за рэдкімі жывёламі, такімі як індыйскі насарог. Астраўны курорт Сентоза размешчаны ля берагоў Сінгапура. Гэта вельмі папулярная славутасць з 5 мільёнамі наведвальнікаў кожны год. Сярод папулярных месцаў – свет курортаў Сентоза, Universal Pictures Сінгапур, два вялікіх поля для гольфа, два раскошных пяцізоркавых гатэля, а таксама форт Сілосо. Назва выспы перакладаецца як «Мір і спакой» на малайскай мове. Сінгапурская акторка, спявачка і фотамадэль Фан Вонг сёння працягвае наш музычны эфір. До наступнай сустрэчы!